Privreda Srbije u januaru. Mesečni ekonomski skener. Kretanja na tržištu rada su bolja nego što je bilo očekivano. Ljudi ponovo počinju da traže posao ako su ga prethodno izgubili. Potrošnja domaćinstava raste, kao i krediti koje banke plasiraju privredi, ali industrijska proizvodnja stagnira. Kvartalni BDP. BDP je u četvrtom kvartalu nastavio da raste u odnosu na prethodni za 2,2%, što je znatno usporavanje, ali to je ipak posljedica više osnovice zbog oporavka privrede u trećem kvartalu. U odnosu na prethodnu godinu zabeležen je pad od 1,1% BDP-a u posljednjem kvartalu. Najlošije je stajala građevina, prvenstveno zbog visoke osnovice u prethodnoj godini, kada su bili realizovani veliki državni infrastrukturni projekti, od kojih je glavni gasovod Turski tok. IKT sektor je zabeležio rast od preko 5%, a poljoprivreda od 4%. Nakon njih su državna uprava, zdravstvo i obrazovanje sa 3,9%. Ovaj državni segment najverovatnije pripada u potpunosti sektoru zdravstva, imajući u vidu lošu epidemiološku sliku. BDP se meri tako što se broj pruženih zdravstvenih usluga pomnoži njihovom cenom, bilo da je ona tržišna ili u ovom slučaju administrativna. Stoga, viši BDP u sektoru zdravstva ne mora da bude dobra, već loša stvar, jer nam govori da se sa pandemijom virusa još nismo izborili. Industrijska proizvodnja. Rast energetike, ali stagnacija u svim ostalim oblastima. Industrijska proizvodnja u januaru je bila veća za 2,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ali ovo je donekle lažna slika. Celokupan rast zabeležen je u sektoru proizvodnje električne energije, dok su rudarstvo i prerađivačka industrija u januaru stagnirali. Januar je bio dobar mjesec za duvansku, drvnu i industriju nameštaja, te za proizvodnju saobraćajnih sredstava, ali uglavnom loš za ostale industrijske grane, koje su zabeležile pad obima proizvodnje. Najlošije su stajale automobilska i metalska industrija sa smanjenjem proizvodnje od 30% i 15% respektivno. Trgovinski promet. Promet na malo u trgovini u januaru je bio niži za 17% u odnosu na nivo iz decembra, što je u okvirima standardnih veličina. Naime, novogodišnji i božićni praznici dovode do prazničnog efekta, jer se značajan deo kupovine, koja bi se u normalnim uslovima obavljala tokom narednog, zapravo obavlja krajem posljednjeg mjeseca u godini. Zato je promet u decembru svake godine viši od godišnjeg prosjeka, nakon čega je promet u januaru znatno niži od prosjeka. Posmatrano u odnosu na januar prethodne godine, promet je blago porastao za 2,3% u tekućim cenama. Najveći rast prometa zabeležen je u sektoru hrane, pića i duvana, gdje je rast u odnosu na prošlogodišnji nivo iznosio 6,6%. Kod neprehrambenih proizvoda rast je iznosio 5%, a promet kod motornih goriva zabeležio je pad od 12%. Najveći dio ovog pada je usled nižih cena naftnih derivata, koje su se značajno smanjile usled pandemije kada je zbog raznih oblika ograničavanja kretanja došlo do velikog i naglog smanjenja tražnje. Ali to se desilo tokom proljeća, tako da se sadašnje niže cene još uvek porede sa prethodnim višim cenama, pa otuda ovolika razlika u prometu. Iako je potrošnja naftnih derivata u januaru ove godine bila gotovo na istom nivou kao i u januaru prethodne godine. Tržište rada, bolje nego očekivano. U posljednjem kvartalu prethodne godine došlo je do manjih promjena na tržištu rada u odnosu na prethodni kvartal. Stopa nezaposlenosti iznosi 9,9%, što je rast od 0,9% poena, a stopa zaposlenosti 49,7%. Što je pad od 0,2% poena. Ovo znači da je zaposlenih bilo manje za oko 15.700 ljudi, a nezaposlenih više za 29.000. Tačno polovina ovog rasta broja nezaposlenih potiče od ponašanja mladih od 15 do 24 godine starosti na tržištu rada, pošto je veliki broj njih počeo da aktivno traži posao u ovom periodu, pa se sada računaju kao nezaposleni umjesto kao neaktivni. Najveći broj izgubljenih radnih mjesta zabeležen je u neformalnoj ekonomiji, što može biti posljedica i njihovog sezonskog karaktera, naročito imajući u vidu da su sektori u kojima je izgubljeno najviše radnih mjesta upravo poljoprivreda i građevina, sektori gdje se smanjuje obim posla tokom zimskih mjeseci. Zbog toga je najbolje porediti stanje sa situacijom iz prethodne godine. U odnosu na kraj 2019. godine bilo je 17.400 manje zaposlenih, ali nije stanje bilo svuda isto. Porastao je broj formalno zaposlenih za 14.600, a smanjio se broj onih u neformalnoj ekonomiji za oko 32.000 ljudi. Uticaj pandemije virusa na tržište rada polako počinje da jenjava. Ljudi koji su zbog pandemije bili izgubili posao, prvobitno su otišli u neaktivnost, jer tokom pandemije nisu tražili posao, a sada se ponovo vraćaju na tržište rada, te stoga raste nezaposlenost. Također se smanjuje i broj radnika koji rade nepuno radno vrijeme ili koji rade od kuće. Od kuće je radilo tek 9,2% radnika, što je za 0,5% poena više nego u istom periodu 2019. godine. Izgleda da percepcija o tome da od kuće rade svi koji to i mogu više ne stoji. Kreditna aktivnost usporava. I pored nepovoljne ekonomske godine, ukupan nivo kredita privredi je porastao tokom 2020. godine. I to za 9,1% ili gotovo milijardu evra, 114,4 milijarde dinara. U zadnjem kvartalu je rast kredita usporen jer je istekao posljednji moratorijum na otplatu kredita, pa su preduzeća počela sa vraćanjem dospjelih kreditnih obaveza. Rast kredita tokom godine skoncentrisan je u kreditima za likvidnost i u investicionim kreditima, po 43% ukupnih novih plasmana, što je na prvi pogled ohrabrujuće. Sa druge strane, jedini sektori koji su zabeležili rast kredita u prethodnom kvartalu bili su sektor energetike i građevine, dok je u ostalim oblastima došlo do razduživanja, što nije dobar signal jer to znači smanjenje investicione aktivnosti. Turizam i dalje u nokautu. Ova grana i dalje je u nokautu sa brojem dolazaka od 60% i brojem noćenja od 65% u odnosu na isti period prethodne godine. Dok je pad domaćih turista, bilo meren dolascima, bilo noćenjima, iznosio oko 10%, inostranih turista je i dalje mnogo manje, sa 25% ostvarenih dolazaka u januaru. Gradska mesta, prvenstveno Beograd, i dalje se ne oporavljaju. Veliki pad je i kod banjskih mesta, tek 61% noćenja, pa čak i kod planinskih mesta, iako je sezona u toku, 77% noćenja. I najpopularnije zimske destinacije, kao što su Zlatibor i Kopaonik, imale su pad prometa za 10% ili 25% respektivno.